Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja olen nyt muutaman viikon ajan kärsinyt flunssasta sekä yskästä, joten en aiemmin ole jaksoa pystynyt äänittämään. Mutta toivottavasti nyt ääni kestää, eikä flunssainen ääni haittaa jakson kuuntelua. Tämän päivän jaksossa käsitellään 123 vuotta sitten Yhdysvaltojen San Franciscossa tapahtunutta onnettomuutta. Sisältövaroituksia ei oikeastaan ole muuta kuin, että onnettomuuden uhreiksi joutui suurimmaksi osaksi alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lisään kuvia tuttuun tapaan podin instaan, @lopullinenpod, sekä Facebookiin, joka löytyy nimellä Lopullinen. Tilit kannattaa ottaa myös seurantaan. Mutta siirrytään nyt jakson pariin. Amerikassa tunnettu kiitospäivä sekä jalkapallo ovat kulkeneet käsi kädessä jo vuosikausia, kun Kalifornian yliopisto Cal Berkeley ja Stanfordin yliopisto ottivat toisistaan mittaa joka kiitospäivä, aina vuodesta 1892 lähtien. Peli tunnettiinkin nimellä Big Game. Ja ihan syystäkin, sillä se veti tuhansia ihmisiä paikalle kannustamaan lempijoukkuettaan. Tuolloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ei ollut vielä nykyaikaisia stadioneja, joissa jalkapallopelejä voitaisiin pelata, vaan tuolloin pelit pelattiin millä tahansa suurella avaralla kentällä. Ennen vuotta 1900 muutama aikaisempi peli oltiin pelattu San Franciscossa Recreation Fieldissä, joka oli tällainen aukea kenttäalue. Pelit olivat olleet valtava menestys, ja joka vuosi yhä useampi ihminen halusi päästä paikan päälle seuraamaan ottelua. Kun vuonna 1897 kiitospäivä ja suuri jalkapallopeli lähestyivät, pelialueelle päätettiin rakentaa väliaikaiset katsomot yleisöä varten. Katsomot suunniteltiin sekä rakennettiin noin 10 000 hengelle, ja niiden päälle rakennettiin vielä pienet katokset, jotta peliä seuraamaan tulleet eivät mahdollisen huonon sään yllättäessä kastuisi. Kiitospäivän koittaessa jopa yli 15 000 ihmistä saapui paikalle todistamaan vuotuista kilpailua. Näitä väliaikaisia katsomoita rakentamassa ollut urakoitsija huomasi kauhukseen, että ihmiset olivat puristuksissa katsomoissa, ja tiiviin tunnelman vuoksi kymmeniä ottelua seuraamaan tulleita kiipesi katsomoiden katolle. Katokset oli tosiaan tarkoitettu kestämään vain vesisadetta, eivätkä ne välttämättä tulisi kestämään ihmisten painoa. Urakoitsija yritti varoittaa pelin järjestäjiä, mutta varoitukset menivät kuuroille korville. Pelin alettua yhä useammat etsivät parempaa paikkaa nähdä kannustamansa joukkue paremmin. Ja paras paikka oli tietenkin katsomoiden katoilla, joissa lopulta istui satoja nuoria miehiä. Vaikka tunnelma katsomossa oli tiivis, tuhannet fanit iloitsivat ja kannustivat joukkueita. Pelin ollessa loppusuoralla erään katsomon kattorakenteet alkoivat pitämään outoa ääntä ja painua kasaan, kunnes lopulta se romahti. Katolla istuneet ihmiset tippuivat metallien ja puupalasten joukossa alla istuvien ihmisten päälle. Kaos oli paikalla taattu, kun panikoivat ihmiset yrittivät päästä pois katsomosta peläten, että loputkin katosta romahtaisivat heidän niskaansa. Kun taas toiset yrittivät auttaa puristuksiin jääneitä ihmisiä. Romahduksen alla olleista ihmisistä osa oli menettänyt tajuntansa ja saaneet vertavuotavia haavoja. Vaikka tässä olisi voinut käydä vielä huonommin, niin vain yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Tämä oli 10-vuotias poika, joka oli istunut katolla seuraamassa peliä. Joidenkin lähteiden mukaan pojalla olisi murtunut käsi, eli oli onni onnettomuudessa, ettei kenellekään käynyt sen pahemmin. Mutta tämä tragedia jäi varsinkin tapahtuman järjestäjien mieleen, ja he alkoivatkin panostamaan katsomoiden turvallisuuteen. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuoden 1900 Big Game, oli jo 10. kiitospäivänä järjestettävä peli, ja järjestäjät odottivat pelin tulevan yhä useamman ihmisen. 9 aiemmasta pelistä Stanford oli voittanut 7, ja tuhannet ihmiset odottivat malttamattomina tulevaa peliä, laittaisiko Berkeley tällä kertaa kaiken peliin ja päihittäisi vihdoinkin Stanfordin. Edellisten vuosien tapaan, niin myös tänäkin vuonna, peli pelattaisiin San Franciscossa. Paikaksi valikoitui 60 Street Walsamin ja Harrison Streetin välissä olevalla tehdasalueella sijaitseva suuri kenttä, joka oli yksi lukuisista kaupungin virkistyspuistoista. Tämän kentän vieressä kohosi uusi lasitehdas, jonka oli määrä käynnistää toimintansa seuraavan viikon maanantaina. Kerron aluksi tästä tehtaasta hieman, koska sillä on merkitystä jakson edetessä. Lasitehdas koostui 2 korkeasta ja 30 metriä pitkästä rakennuksesta. Tehtaan itäinen rakennus oli lähimpänä kenttäaluetta, jossa kiitospäivän peli oli määrä pelata. Ja tämän rakennuksen sisällä oli suuri uuni, joka täytti suurimman osan rakennuksen pinta-alasta. Uunia oli lämmitetty jo yli viikon ajan, jotta siihen saataisiin 3000 asteen lämpötila, että lasien, pullojen ja purkkien valmistus voitaisiin maanantaina aloittaa. Uuni oli vuorattu tulitiilillä ja sen sisällä oli 15 tonnia sulaa lasia, jota piti kuumana uunia kiertävät tulikuumat öljyputket. Eli se ei ollut mikään avoin kattila, mutta uunin tiilivuoren ulkolämpötila oli kuitenkin jopa 500 astetta. Kiitospäivän lähestyessä pelialueella työskentelevät urakoitsijat rakensivat tilapäisiä katsomoita peliä varten sekä aitoja kentän laidoille. Kun taas pelin järjestäjillä kummitteli mielessä muistikuvat muutaman vuoden takaisesta onnettomuudesta. Tämän ei haluttu toistuvan, ja pelkona olikin, että ihmiset, jotka eivät pääsisi syystä tai toisesta seuraamaan peliä katsomoihin, etsisivät varmasti paikan jostain korkealta. He huomasivat, että viereisen lasitehtaan korkealta katolta näkisi suoraan kentälle. Vaikka tehtaan ympärillä oli 2 aitaa, joista toinen oli reilu pari metriä korkea puinen aita, jonka päällä oli piikkilankaa, ja toinen oli 3,5 metriä korkea. Pelättiin ihmisten hakeutuvan tehtaan tontille ja kiipeävän katolle. Mahdollinen vaara haluttiin estää, joten varmuuden vuoksi tapahtuman järjestäjät menivät lasitehtaan johtajan James Davisin puheille kertomaan peloistaan. Davisille annettiin 6 lippua peliin, jotta tämä järjestäisi työntekijänsä pitämään ihmiset poissa tehtaan katolta. Vuoden 1900 kiitospäivän aamu oli ollut sateinen, mutta sade kuitenkin väistyi kuin tilauksesta, ja päivästä tulisi upea. Odotetun jalkapallopelin oli tarkoitus alkaa kello 14.30, mutta pelipaikalle alkoi saapumaan sadoittain faneja jo 10:30 aikaan. Vaikka tiedettiin, että tapahtuma vetäisi paikalle tuhansia ihmisiä. Kukaan ei osannut ennakoida väen paljoutta, sillä lopulta kentällä ja sen ulkopuolella oli yhteensä 19 000 ihmistä odottamassa pelin alkua. Vaikka katsomoissa olevat ihmiset joutuivat istumaan sekä seisomaan kylkikyljessä, ilmapiirin kerrotaan olleen iloinen sekä jännittynyt. Lippupeliin maksoi $1, joka on nykyrahana vähän päälle 32 euroa. Tämä oli iso raha varsinkin nuorille faneille, joilla ei ollut tuollaisia rahoja. Kaikki kuitenkin halusivat nähdä tämän vuoden suurimman tapahtuman. Joten aivan kuten oli pelättykin, ihmiset etsivät vaihtoehtoista paikkaa päästä seuraamaan peliä. Yksi näistä sadoista kentän ulkopuolelle jääneistä faneista oli San Franciscossa asuva nuori 11-vuotias Herman Kuring. Vaikka Herman oli tiennyt, ettei hänellä ollut varaa ostaa lippua, silti hän halusi päästä seuraamaan peliä. Aluksi Herman yritti livahtaa pelikentälle kaivautumalla alueen ympärille pystytetyn aidan alitse. Mutta paikalla ollut vartija huomasi pojan aikeet ja esti yrityksen. Useat muutkin olivat yrittäneet päästä alueelle joko aitojen ali tai kiipeämällä niiden yli. Eikä voida tietää, kuinka moni tässä oli onnistunut, mutta useat tätä yrittäneet oltiin onnistuttu ajamaan pois aitojen luota. Kentän läheisyydessä oli myös vesitorni, josta oli näkymät kentälle. Osa ihmisistä keksivätkin kiivetä torniin seuraamaan peliä. Myös Herman kiipesi vesitorniin. Nyt hänellä oli paikka, josta näkisi kentälle, mutta näkymä oli vain rajallinen. Herman ei aikoisi istua tornissa ja nähdä vain osaa pelistä, joten hän päätti kivuta alas ja etsiä vielä kerran parempaa paikkaa. Palattuaan takaisin kentän vierelle, hän huomasi suuren joukon suuntaavan kohti lasitehdasta. Joten Herman katsoi parhaakseen, että tehtaan katolta hän näkisi varmasti pelin paremmin. Lasitehtaan työntekijät, jotka oli määrätty pitämään ihmiset poissa tehtaan katolta, yrittivät parhansa mukaan estää ihmisiä tulemasta tehtaan alueelle. Mutta siinä vaiheessa, kun sadat fanit kaivautuivat aitojen alitse ja lopulta rikkoivat jopa tehtaalle johtavan portin, ei muutamalla työntekijällä ollut mitään mahdollisuutta estää näitä. Sillä ihmisiä alkoi vain vyörymään tehtaan pihalle suunnaten kohti kattoa. Myöhemmin eräs paikalla olleista kuvaili tilannetta seuraavasti. Se oli kuin yrittäisi kääntää aallot takaisin rannalle. Lapsia valui jatkuvasti aidan läpi, innokkaina näkemään pelin aloituksen. Lasitehtaan katto oli hetkessä täynnä. Hieman lähteestä riippuen jopa 400–500, suurimmaksi osaksi lapsia ja nuoria, istuivat katolla ja odottivat pelin alkua. Näkymät katolta olivat loistavat. Sieltä näki koko kentän. Suurin osa istuivat katolla olleen korotetun harjan päällä, jonka kautta sisällä olleesta lasiuunista tuleva lämpö pääsi ulos tehtaasta. Tämä tavallaan tuuletuskatto oli rakennettu kestämään vain sadetta, eikä sen ollut tarkoitus kestää satojen ihmisten painoa. Muutamat ihmisistä ymmärsivätkin, ettei katto tulisi kestämään, ja kiipesivät alas. Kun taas toiset, jotka olisivat halunneet pois katolta, eivät tässä onnistuneet, sillä väenpaljouden takia heidän ei ollut mahdollista liikkua. Eräs katolla oli ja muistelikin myöhemmin, että me kaikki nauroimme ja vitsailimme ja jotkut sanoivat, että jos tämä hajoaa, tipumme kaikki alas yhdessä. Lopulta lasitehtaan työntekijät eivät voineet tehdä muuta kuin lähteä etsimään apua ihmisten häätämiseen katolta. Tehtaan johtaja Davis ja hänen työntekijänsä kertoivat myöhemmin, että he olivat soittaneet poliisille, mutta puhelu oli siirretty paikallisen poliisiaseman sijasta jonnekin toiselle asemalle. Selitettyään asiansa ja kertoessaan tarvitsevansa apua ihmisten saamiseksi pois tehtaan katolta, oli heidän käsketty vain puhua pelin järjestäjän kanssa. Davis joko henkilökohtaisesti tai hänen työntekijänsä olivat yrittäneet päästä pelikentälle pelinjärjestäjän puheille. Mutta alueen porteilla olleet poliisit eivät suostuneet päästämään heitä sisälle. Poliiseja oli määrätty pelipaikalle yhteensä 60, joista 40 oli kentän aitojen sisäpuolella ja 20 ulkopuolella vartiossa. Mutta yksikään näistä ei tehnyt mitään auttaakseen Davisia ja hänen työntekijöitään. On myös huhuttu, että osa näistä tehtaan pihalle määrätyistä työntekijöistä eivät edes olisi yrittäneet estää ihmisiä, vaan sen sijaan olisivat ottaneet näiltä niin sanotusti pääsymaksua hyvistä paikoista pelin katseluun. Mutta tätä huhua ei ole kuitenkaan koskaan vahvistettu todeksi. Kello löi 14.30 ja odotettu peli alkoi. 20 minuuttia aloituksen jälkeen yleisö oli jännittynyt, kun Berkeley teki ensimmäisen hyökkäyksensä syvälle Stanfordin alueelle. Yhtäkkiä kentän ulkopuolelta kuului suuri tömähdys. Hetkeksi kaikki pysähtyivät ja kääntyivät katsomaan kohti lasitehdasta, mistä ääni oli kuulunut. Kukaan kentällä olleista ei voinut nähdä tarkasti, mitä oli tapahtunut. Hiljaisuuden keskeytti eräs Berkeleyn fani, joka pelkäsi Stanfordin järjestäneen pamauksen harhauttaakseen ja saadakseen pallon itselleen. Tämä fani huusi jotain, ja kaikkien katseet palasivat takaisin palloon, jonka jälkeen peli jatkui, ja yleisön kannustukset peittivät lasitehtaalta kantautuvat huudot. Ne, jotka eivät uskoneet pamauksen olleen Stanfordin järjestämä häiriötekijä, olettivat, että ääni oli ihan normaali, teollisuusalueelta kantautuva ääni. Kuten varmaan jo arvasitte, tämä lasitehtaan suunnalta kuulunut ääni tuli siitä, kun osa tehtaan katosta oli romahtanut ihmisten painosta. Tehtaan sisällä työskennelleet miehet olivat varmasti ensimmäiset ihmiset, jotka tajusivat, mitä oli tapahtunut. Sillä eräs työntekijä, joka oli möyhentänyt tulta, oli vain täpärästi onnistunut välttymään itse loukkaantumiselta, kun yhtäkkiä ihmisiä oli vain alkanut satamaan sisälle tehtaaseen. Katto oli romahtanut pahimmasta mahdollisesta kohdasta, ja 60-100 ihmistä putosi 45 metrin korkeudesta sisälle tehtaaseen. On varmasti mahdotonta kuvailla sitä kauhua, joka täytti tehtaan, kun osa katolta putoavista ihmisistä tippuivat suoraan 500-asteisen uunin päälle tai sitä ympäröiviin öljyputkiin, joista osa katkesi, jolloin tulikuumaa öljyä alkoi valumaan, sytyttäen samalla useat uhrit tuleen. Eräs työntekijöistä ymmärsi nopeasti tapahtuneen ja onnistui sammuttamaan öljyventtiilin, katkaisten öljyn virtauksen, jotta se ei aiheuttaisi yhtään enempää tuhoa. Työntekijät yrittivät parhaansa mukaan pelastaa uhreja uunin päältä. He saivat siirrettyä ihmisiä vetämällä heidät joko käsin alas, ja ne, joihin he eivät yltäneet, onnistuttiin hinaamaan pois tarttumalla näihin metallikoukuilla, joita yleensä käytettiin lasisulan sekoittamiseen. Yksi työntekijöistä kommentoikin, että oli kauhea kokemus seisoa siellä helvetin vieressä ja nähdä ihmisten paahtuvan kuoliaaksi. Osa romahduksen aikaan katolla olleista onnistuivat tarttumaan kattopalkkeihin ja pelastautumaan pudotuksesta. Eräs näistä oli nuori Thomas Curran, joka oli onnistunut jotenkin ihmeen kaupalla tarttumaan kattopalkkiin jaloillaan ja roikkumaan ylösalaisin, samalla kun kauhea kaos puhkesi hänen alapuolellaan. Hän oli nähnyt, kuinka hänen vieressään ollut nuori poika oli tippunut suoraan uunin päälle. Ja omien sanojensa mukaan poika oli kärvistynyt kuin mato helteessä. Kaikki eivät pudonneet uunin päälle, vaan osa niin sanotusti onnekkaista putosi tehtaan lattialle. Mutta näin korkealta putoaminen oli myös kohtalokasta, ja varsinkin jos heidän päälleen tippui muita ihmisiä. 11-vuotias Herman, joka viimeisenä oljenkortenaan oli kiivennyt tehtaan katolle nähdäkseen pelin, putosi lattialle. Hermanilla oli onnea, sillä rytäkässä hän onnistui murtamaan vain käteensä. Mutta se henkinen trauma, mikä pienelle pojalle sekä myös muille paikalla olleille jäi, on ollut varmasti sanoin kuvailematon. Apua tehtaalle saatiin hälytettyä, ja paikalle saapui pelastushenkilökuntaa suhteellisen nopeaan. Pelastushenkilökuntaan kuuluneet olivat järkyttyneitä näkemästään. Ruumiita sekä loukkaantuneita makasi joka puolella. Palavien vaatteiden ja paahdetun lihan haju oli karmea. Eräs palomies kommentoikin tilannetta, että näky oli ollut kamala, ja he eivät tienneet, mihin suuntaan he menisivät tai mitä he tekisivät, sillä avun tarvitsijoita oli joka puolella. Yksi palomies, joka oli saapunut paikalle, löysi yllättäen oman poikansa loukkaantuneiden joukosta. Hän ei edes ollut tiennyt poikansa menneen peliin. Paikalle yritettiin saada kaikki mahdollinen apu, ja kaikki pyörillä varustetut kärryt, aina lihakaupan kärryistä lähtien, käskettiin kuljettamaan haavoittuneet kaupungin sairaaloihin. Ja mikä tässä tilanteessa on uskomatonta, oli se, että tragedia ei vaikuttanut jalkapallopeliin mitenkään. Osa katsomon ylimmiltä penkeiltä saattoivat nähdä väkijoukon kasaantuvan lasitehtaalle. Ja jotkut katsomosta kuulivat, kuinka poliisit ja pelin järjestäjät yrittivät etsiä lääkäreitä katsomosta tuhansien ihmisten joukosta. Mutta yleisön kaikuvat kannustushuudot peittivät äänet alleen. Peli päättyi jälleen Stanfordin voittoon, ja ihmiset ryntäsivät kentälle onnittelemaan voittajajoukkuetta. Tämän jälkeen fanit saattelivat tähtipelaajat hotellille juhlimaan voittoaan. Vielä tässäkään vaiheessa suurin osa peliä katsomassa olleista eivät tienneet, mitä naapuritontilla oli tapahtunut. Pian onnettomuuden jälkeen sana tapahtuneesta kiiri kaupungin kaduilla, ja lähellä asuvat ihmiset, jotka tiesivät omien lastensa menneen katsomaan peliä, ryntäsivät lasitehtaalle etsien ja huutain poikiensa nimiä. Ihmiset saapuivat myös vaunuillaan auttamaan loukkaantuneiden siirtämisessä sairaalaan. Alueen sairaalat alkoivat täyttymään kymmenistä loukkaantuneista lapsista, nuorista sekä aikuisista miehistä. Loukkaantuneita seurasivat sadat läheisiään etsivät omaiset. Koska oli kiitospäivä, suurin osa sairaalan hoitajista ja lääkäreistä olivat viettämässä pyhää perheidensä parissa. Heidät kuitenkin saatiin hälytettyä töihin, ja myös useat vapaaehtoiset saapuivat sairaalaan auttamaan loukkaantuneita. Esimerkiksi muuan veronkeräjänä työskennellyt Harry Scott oli yksi ensimmäisistä vapaaehtoisista auttajista. Hänelle opetettiin nopeasti, kuinka haavoja puhdistetaan ja sidotaan, jonka jälkeen hän sai siirtyä auttamaan uhreja. Lasitehtaalla menehtyneet kuljetettiin kaupungin ruumishuoneelle hevoskärryillä sekä paareilla, jotka oli jouduttu rakentamaan romahtaneen katon osista. Ensimmäinen tunnistettu onnettomuudessa menehtynyt uhri oli 12-vuotias William Eckfeld. William oli aiemmin samana päivänä osallistunut seurakuntansa Jumalan palvelukseen, vieden samalla seurakunnalle hedelmäkorin kiitospäivän lahjaksi. Ennen jalkapalloottelun lähtöä hän oli pukeutunut vakosamettipukuunsa ja lähtenyt varmasti innoissaan katsomaan tätä suurta peliä. Onnettomuuden jälkeen Williamin isä oli tullut lasitehtaalle ja tunnistanut poikansa ruumiin vain tämän jaloissa olleista sukista. 13 julistettiin kuolleeksi onnettomuuspäivänä, ja vähän lähteestä riippuen 80-100 ihmistä loukkaantui. Kuollon uhrien määrä kasvoi seuraavan 4 päivän aikana 22, joista suurin osa oli alle 18-vuotiaita poikia. Vanhin onnettomuudessa menehtynyt oli 46-vuotias hollantilainen maahanmuuttaja Mekke van Dyk, joka oli menehtynyt heti tapahtumapaikalle. Nuorin onnettomuuden uhreista oli vasta kuukautta aiemmin 9 vuotta täyttänyt LaFrance Miel. Pojan on kerrottu rakastaneen jalkapalloa ja sisustaneen huoneensa seinät jalkapallopelaajien kuvilla. Lasitehtaan katon romahtamisen ja sairaalaan saapumisen jälkeen LaFrance oli ollut vielä tajuissaan ja kysellyt äitiään. Hänen opettajana työskennellyt äitinsä ei ollut tiennyt, että LaFrance oli mennyt katsomaan peliä. Mutta saatuaan tiedon poikansa loukkaantumisesta, hän oli saapunut sairaalaan ja pysynyt koko ajan poikansa vierellä. Valitettavasti LaFrancen vammat olivat sen verran vakavat, että hän menehtyi vielä saman päivän aikana. Viimeisin onnettomuuden seurauksena kuollut oli 28-vuotias Thomas Bettler. Katon romahtamisen johdosta tehtaan lattialle pudonneen Thomasin selkäranka oli murtunut. Hän oli kuitenkin selviytynyt selkärangan leikkauksesta, halvauksesta sekä raajan amputaatiosta, kunnes lopulta vuonna 1903 onnettomuuden uhriluku nousi 22 23, kun Thomas Bettler menehtyi taisteltuaan elämästään 3 vuotta. Lasitehtaalla tapahtunut onnettomuus oli sanomalehtien sivuilla seuraavana päivänä. New York Times kertoi etusivullaan lasitehtaan kuolemien kauhusta, kun taas lehden urheiluosiolla kirjoitettiin Stanfordin huikeasta voitosta, kutsuen peliä jännittävimmäksi jalkapallopeliksi koskaan. Onnettomuus ja peli pidettiin tarkoituksella täysin erillään toisistaan. Monet eivät voineet ymmärtää, että yksikään pelaaja tai valmentaja eivät kommentoineet sanallakaan pelin aikana naapuritontilla tapahtunutta onnettomuutta. Yliopiston oma lehti, Stanford Daily, kirjoitti voitostaan pitkän etusivun artikkelin, jossa ei mainittu tragediasta. Ja vasta viikkoa myöhemmin onnettomuus mainittiin lehdessä sekä mahdollinen uusintaottelu, jolla kerättäisiin rahaa onnettomuudessa loukkaantuneiden ja menehtyneiden perheille. Tällaista ottelua ei kuitenkaan koskaan pelattu. Onnettomuuden jälkeen Ensimmäinen uhri, joka haudattiin, oli 14-vuotias Hector McNeil, joka oli muuttanut San Franciscoon vain muutamaa kuukautta aiemmin Texasista. Hänen isänsä oli kuollut jokin aikaa aikaisemmin, jättäen perheen äidin huolehtimaan yksin kahdesta lapsesta. Vanhempana lapsena Hector oli hankkinut töitä ja työskennellyt koulunsa ohella ansaitakseen perheelleen rahaa. Kiitospäivän aamuna hän oli hyvästellyt äitinsä ja pikkusiskonsa luvaten palata kotiin päivälliselle, mutta hän ei koskaan palannut. Hectorin työnantajat pitivät pojasta ja auttaakseen tämän perhettä he lupasivat kustantaa pojan hautajaiset. Seuraavana sunnuntaina yhteensä 9 muuta onnettomuudessa menehtynyttä laskettiin haudan lepoon. Totta kai ihmiset vaativat selvittämään, kuka oli vastuussa niin monen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta. Suuri tuomaristo koottiin kasaan ottamaan asiasta selvää. Aluksi syyttävä sormi osoitti lasitehtaan johtajaa James Davisia, mutta siirtyi sitten poliisiin, koska se ei ollut määrännyt tarpeeksi miehiä vartioimaan 1000-päistä yleisöä, eikä ollut estänyt ihmisiä pääsemästä tehtaan katolle. Tosiasiahan oli, että todellisuudessa ei ollut ketään yksittäistä henkilöä, jota voitaisiin syyttää. Joten lopulta viikko onnettomuuden jälkeen tuomaristo julisti päätöksensä, ja se oli, ettei ketään muuta kuin uhreja itseään voida pitää vastuussa onnettomuudesta. Kiitospäivän katastrofina tai pikkeiminä tunnettu onnettomuus on tappavin urheilutapahtuman aikana tapahtunut onnettomuus Yhdysvaltain historiassa. Nykyään tuota lasitehdasta ei enää ole, vaan sen tilalle on rakennettu Kalifornian yliopiston rakennus. Ja mikä harmillisinta, niin myöskään uhrien hautakiviä ei enää ole. Ja suurin osa heidän viimeisistä leposijoistaan unohtui tai raunioitui sen jälkeen, kun vuosi onnettomuudesta San Francisco kielsi uudet hautaukset kaupungin alueen 4 hautausmaalla. Sillä nämä hautausmaat sijaitsivat melkeinpä keskellä kaupunkia, ja kaupungilla oli vain rajallinen määrä maata. Ja tätä arvokasta maata tarvittiin elämiseen, eikä sitä haluttu haaskata hautausmaille. Uudet hautaukset määrättiin tehtävän kaupungin eteläpuolella sijaitsevaan 3 pikkukaupunkiin. San Franciscon kaupungissa olevien hautausmaiden hoitoon ei enää käytetty rahaa, ja ne alkoivat raunioitumaan. Hautakiviä kaadettiin, mausoleumien arvokkaat pronssiset ovet varastettiin, ja ihmisten kerrotaan vain kännipäissään menneen sekoilemaan hautausmaille. Lopulta tammikuussa 1914 kaupungin hautausmaille lähetettiin häätöilmoitukset, ja niiden käskettiin siirtämään haudattujen ihmisten jäänteet kolmaan. Vuosien 1920-41 aikana arviolta reilut 130 000 ruumista siirrettiin kolmaan, ja suurin osa ruumiista haudattiin joukkohautoihin, ja paikalle pystytettiin vain yksi monumentti muistuttamaan heidän olemassaolostaan. 3 kaupungista tuli yksi iso hautausmaa, sillä sen rajojen sisäpuolella on tälläkin hetkellä yhteensä 17 eri hautausmaata, ja ne peittävät kaupungin pinta-alasta 73%. Myöhempinä vuosina, kun San Franciscon entisten hautausmaiden paikoille on alettu rakentamaan, maata kaivaessa satojen hautausmaalle unohdettujen ruumiita on löydetty ja kuljetettu haudattavaksi Kolmaan. Vuoden 1900 kiitospäivän onnettomuudesta on jäänyt jäljelle vain yksi pieni kiviristi, joka sijaitsee Kolman Pyhän Ristin katolisella hautausmaalla. Kiviristin alla lepää 12-vuotias Cornelius McMahon, joka oli mennyt seuraamaan peliä ja rahan puutteen vuoksi kiivennyt lasitehtaan katolle, kohtalokkain seurauksin. Tämän päivän jakso alkaisi olemaan purkissa. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkun uuden vanhan tapauksen parissa –